وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين.
E o que acontece convosco que não comeis daquilo sobre o qual foi mencionado o nome de Alá no momento do abate, sendo que ele detalhou o que ele vos proibiu, a menos que tenhais a grande necessidade de consumi-los? E certamente muitos se desviaram pelos seus desejos, sem conhecimento. Mas o teu Senhor é quem mais sabe quem são os transgressores.